Velkomin í Sunnudagaskólan. Þann 22. mars ári 1936 flutti Pétur G. Guðmundsson erindi í útvarpi sem hann kallaði trú og trúleysi. Þetta erindi var síðan prentað sem bæklingur í Ísafolda prentsmiðu og útgefandinn á titilblaði sagður vera nokkrir menn í Reykjavík. Erindið mjög merkilegt fyrir margra hlutasakir og hver sá sem lesi í gegnum það ætti að heyra í því ákveðin vantrúarfíling. Því Pétur þessi hljómar á marga lund ekkit ósvipað okkur sem að skrifum á vantrú. Í þessum sunnudagaskóla þætti mun Kári Svan Rapsson lesa erindið í heildsinni.
Orðið trú hefur margar merkingar í íslensku máli, eins og öllum kunnugt. Þessi merkingamönur þráfaldlega notaður til þess að rugla saman ólíkum hugtökum og torvelda skilning og ályktanir. Ég hef heyrt menn halda því fram, spöglaust, að trúleysi var ekki til með mönnum, engin maður væri trúleys, engin fullþroska maður og heill á sál og líkama væri til sem ekki tryði þráfaldlega því sem honum væri sagt, til dæmis frásögnum hversdagslega og almenna viðbrögði. Í þessu erindi mun ég nota orðið trú í merkingunni guðstrú, en guðstrú nefni ég þá ímyndun manna að til sé guð eða guðir og að trú á guð verður það þá að taka tilliti til hins ímyndaða guðs eiga við hana andleg viðskipti sem koma fram í trausti, þjónkun eða ótta. Í rauninni þá skilgreiningin ekki tæmd með þessu, því eftir að tala það hvað meint með orðinu guð. Skilningur manna á því hugtaki víst æði misjafn. En þó held ég að flestum getur komið saman þann eiginleika guðs að hann sé skynrænn máttur, mannanum yfirsterkari sem maðurinn telur sér verða að gjalda varhuga við, beygja sig undir, haga sér eftir eða koma sér vel við. Öll trú byggð á vanmáttartilfinningu, andlegri eða líkamlegri. Á frumstigi menningarinnar þekkingin á lágu stigi, skilningur lítill á náttúrulögmálunum og orsakasamhengi atburðanna. Þegar mennirnir gátu ekki ráðið gáturnar með aðstoð rökrænnar skynsemi, þá gripu þeir til getgátunar. Þegar þekkingu vantaði til þess að skýra orsakir einhvers náttúruviðburðar, þá var litið á viðburðin sem duttlungarframkvæmd einhverjar skynrænnar veru. Ráðningin var þá tilgáta tilveru einhvers guðs. Í náttúrunni voru ótal fyrirbæri sem höfðu áhrif á hag manna og óskir til betra eða verri vegar. Þessi fyrirbæri urðu efniviður í sköpun ótal guða. Allt sem mannum var ofaxið að skilja eða hafa vald á varð efniviður í guð eða tilefni átrúnaðar. Menn trúðu á sólina, stjörnurnar, eldin, vindin, sjóin, vötnin, árnar, lækina, fjöllin, trén, fuglana, fiskana, dýrin, stokka og steina. Yfir höfuð alla skapaða hluti á jörð, í jörð og yfir jörð. Þessi guðasmíð var í upphafi mesta klampur, því fáir eru smiðir í fyrsta sinn. Guðurnir voru ófullkomnir að fyrstu gerð og því þurfti mennirnir sí og æ að laga þá til eða gera þá upp að nýju. Í öllu þessu guðasmíði var maðurinn sjálfur fyrirmyndin sem notuð var. Mennirnir sköpuðu guðina í sinni mynd, í öllum aðalatriðum. Þess vegna höfðu guðurnir alla mannlega eiginleika. Þeir voru ýmist góðir eða illir, vitrir eða heimskir, máttugir eða vanmáttugir, grimmir eða mildir, fagrir eða ljótir og þar fram eftir götum. Viðskiptum sínum við guðina varð maðurinn að haga eins og viðskiptum sínum við menn. Hann varð að blíðka þá með matargjöfum eða öðrum verðmætum, ausa þá hóli og skjalli, hræra þá til meðengunar með bænum og harmtölum, beita þá brögðum, heita þeim fylgi og fulltöngi gagnvart öðrum guðum, hóta þeim uppsögn allrar hollustu eða blátt áfram síga á þá öðrum sterkari guðum. Öll þessi guðaframleysla hefur á öllum öldum haft einn og sama tilgang, að bæta upp vanmátt mannsins í lífsbaráttunni og vera hjálpartæki til þess að koma fram vilja og óskum, vera tæki til að afla matar og annara lífsþarfa og ná valdi yfir öðrum mönnum eða mannfólkum. Samkomulag manna hefur aldrei verið beysið og auðvitað kom þeim ekki saman notkun guðana, fremur en annað. Hver hópur manna leitaðist við að vera sjálfum sér nógur og hafa sem minnst saman við aðra hópa að selta, fram yfir nauðsynleg verslunarviðskipti. Hver þjóðflokkur vildi umfram allt hafa sína eigin guði sem hann löggilti sérstaklega fyrir sig, en af því leiti að aðrir guðir sem ekki hluti þessa löggildingu voru útskoðir, hættir og hataðir. Innan þjóðflokksins fór einnig fram skipulagning á hagnýtingu guðana. Sumir voru ráðnir til að vera ættarguðir, aðrir til þess að vera heimilisguðir og svo framvegis. Með vaxandi notkun mannvitsins, aukinni tækni og ráðkennsku í lífsbaráttunni, mynduðust stærri og stærri valdsveipir. Vald heimilisins hvarf undir yfirvald ættflokksins. Vald ættflokkana undir vald þjóðhefingjans. Og stundum runnu völd margra þjóðhefingja saman undir yfirvald ríkistjórnar. Allt þetta var til þess að hagnýting hinna minniháttar guða varð óþörf og þeim var varpað á sorphauginn í hundraðatali. Eftir stóðu aðeins þeir guðir sem voru verkfæri hinna stærri valdsveipa. Drottinvald þjóðar eða ríkis fann sér ekki henta að hafa í þjónustu sinni marga guði, jafn máttuga. Þeir gátu orðið ósamþekkir og sá sem komst í hallstöðu við ríkisvaldið var alltaf líklegur til þess að efla andstöðu gegn því. Bein afleiðing af þessu var löggilding eins guðs, lögleiðing eingyðistrúar. En þó að eingyðistrú væri lögleitt, var ævinlega allmörgum guðum lofað að hjara sem undirtillum aðalguðsins. Þetta er það ástand í trúabröðum sem nútíminn á við að búa í stórum dráttum. Oft kom það fyrir að þjóðhefningi óskaði eftir vináttu eða aðstoð annarar þjóðar til þess að halda völdum sínum eða efla þau. Til þess að fá þá ósk upphelta var hann stundum að sæta því skilyrði að taka við guði þeirra þjóðar sem hann leitaði fulltingis hjá. Með því seldi hann þjóð sína að vísu undir nokkur yfirráð annarar þjóðar en á þann hátt sem almennt vakti litla eða enga eftirtekt. En persónuvaldið og bráðabirðahagnaðurinn satt ævinlega í fyrirrúmi. Á þennan hátt var kristin trú löglegt á Norðurlöndum. Með þessu móti gat einn guð orðið guð margra ríkja. Þessar tiltektir riðu þó í bág við eðli og ætlun eingyðistrúar. Það kom fljótt í ljós að guðin gat ekki þjónað mörgum herrum í senn. Þegar tvær þjóðir sem höfðu sama guð ruku saman í ófrið, heimtaði hvor þjóðin sig alla aðstæð guðsins sér til fulltingis og hinni þjóðinni til ófarnaðar. Dæmi upp á þetta eru mörg og augljós frá síðustu heimstyröld. Þetta hefur oft komið fyrir áður og orðið guðum til hins mesta hnekkis. Það er alveg augljóst að sá guð sem nú er yfirguð Evrópu og Ameríku er komin í mjög athyglisverða aðstöðu. Það er að verða greinilegra með hverjum degi sem líður, að hann getur ekki annað sinni upphaflega hlutverki, þeim fer því sí og æ fjölgandi sem telja hans hlutverki lokið. En eftir er samt mikill sægur manna sem ekki telur sig geta án hans verið. Eftir er sægur manna sem eru frá blautu barspenni svo andlega þrælkaðar af trú að þeir telja sér nauðsynlegt að hafa guð, hvernig svo sem hann er eða verður og án þess að íhuga nokkuð tilgangin með því. Enn eru aðri menn sem vilja bjarga þessum guði frá glötun með því að gera hann upp að nýju, færa honum ný hlutverk, nýjan tilgang. Þessi endursmíð stendur nú sem óðast yfir og hjá þessum mönnum breytir guðin mynd og eðli með hverju ári sem líður, eftir því sem smíðavinnunni vindur fram. Nú ger ég ráð fyrir því að mörgum muni ofbjóða þessi umsögn mín guðuna. Menn muni hugsa sem svo að þetta sé sprottið af illum hug trúleysingja til trúarinnar. Og svona tali engin aðrir en trúleysingjar. Móti því ber ég hiklaust fram þá staðhæfingu að það er einmitt ákveðustu trúmennirnir sem á öllum tímum hafa harðast leikið guðuna og háðulegast. Aðra en sinn eigin guð. Á öllum tímum eru það trúleysingjarnir sem mildasta og sanngjarnasta dóm fella guði og trúabröð og svo mun verða hér. Trúleysingjar hafa verið til á öllum öldum og með öllum þjóðum. Þeim má með nokkrum sanni skipta í fjóra höfuðflokka. Í fyrsta lagi til ég börn. Þau eru öll trúlaus, skammt eða langt fram á aldur. Þau eru að vísu haldin vanmáttarkennd sem er skilyrði trúar. En þau bera ekki áhyggjur fyrir sínum hag sem ná nokkuð verulega út fyrir líðandi augnablik. Þau varpa öllum áhyggjum sínum á það fullorðna fólk sem veitir þeim forsjá og þurfa því ekki á guðum að halda. Í öðrum flokki tilægt á fullorðnum menn sem skortir undirstöðu skilyrði trúar, vanmáttarkendina, eða finna svo lítið til hennar að þeim þykir ekki þarf að bæta upp vanmátt sinn svo vafasömum ráðstöfunum sem trúin er. Þessir menn eru talsverður hluti af mannfólkinu á hverjum tíma. Þeirra verður vart í fordreitum okkar og þar er þá sagt að þeir trúi ekki á Guð, heldur mátt sinn og megin. Það var að vísu engin trú þó svo sé að orðið kveðið, heldur sjálfstrust. Það ekki ómerkilegt að sagnarritararnir skildu þekkja ástæðuna fyrir trúleysi þessara manna og tilgreina hana, einmitt höfuð ástæðuna, skort á vanmáttarkennd. Í þriðja flokki telji þá menn sem skilja trúna, vita hvernig hún undirkomin og fyrir þá sök telji hana gagnslösa fyrir sig til uppbótar á vanmætti, en vilja hins vegar ekki nota hana sem vopn eða vél í viðskiptum sínum við aðra menn. Í fjórða flokki eru þeir trúleysir menn sem af ráðunum með hug nota trúna sér til hagsbóta, nota hana sem yfirvarp í viðskiptum við aðra menn til þess að villa þeim sín eða gera trúarfortölur sér að atvinnu. Þessa menn, trúarhresnara, telur hér fyrir samræmissakir. Annars eru þeir ævinlega taldir með trúmönnum og oft fremstir í flokki þar. Mér þó svo ókert að telja þá meðal trúleysingja að ég skil þá alveg undan því sem ég segi trúleysingja hér á eftir. Trúmönnum vil ég skipta í tvo flokka í stórum dráttum. Í fyrra flokki tel ég þá sem trúa af innilegri samfæringu og leita traust hjá Guði til uppbótar vanmætti sínum í lífsbaráttunni og eru sannfærðir að fá frá honum uppfyllingu óska sinna og vona, þessa heims eða annars heims. Það trú þessara manna sem allir sæmilega menntaðir trúleysingjar hljóta að bera fulla virðingu fyrir. Í síðara flokki tel ég allan þann fjölda manna sem játa og rækir trú sem sið, alveg eins og menn rækir þann sið að heilsast og kveðjast. Þessir menn nota Guð eins og einskonar hjálpargagn þegar sérstaklega þarf á að halda, ákalla hann þá eða skella, en láta hann alveg lönd og leið þess á milli. Trúleysir menn líta á trúna sem hégóma eða blekkingu út af fyrir sig, en þeim dettur ekki í hug að neita því að trúin hefur haft og hefur enn mikið og merkilegt gildi fyrir mannlífið, það að segja fyrir sanna trúmenn. Hún hefur löngum verið flotholtið sem þeir fleittust á yfir strauma, sem annars hefðu fært þá í kaf. Hún hefur gert líf 100.000 bærilegt, sem án hennar hefðu orðið óbærilegt. Hún hefur magnað máttinn til sjálfsbjargar viðleitni og skildurækni. Þetta eru og verða kostir trúarinnar, svo lengi og að svo miklu leiti, sem þetta hlutverk hennar verður ekki leist á annan hagkvæmari og siðrætni hátt. Á fyrir tímabilum menningarinnar höfðu flestir fullþroska menn þörf fyrir trú, meira eða minna, sökum vanmáttar síns og vanþekkingar. En svo trúarþörf hefur farið þverandi að samaskapi sem þekking manna tók framförum og að samaskapi sem samvinna manna og félagslíf þroskaðist. Þau fyrirbrigði sem menn skildu ekki urðu orsök til trúar, en þau gátu ekki verið orsök trúar eftir að menn skildu þau. Þegar viðurkenndar siðreglur félagslífsins gerðu hinum sterkari að skildu að bera byrðar hins máttarminni, þá þurfti hinn máttarminni ekki að leita annara úrræða til þess að fá byrðarnar bornar. Þannig hlýtur vaxandi samhjálp manna og aukin þekking sí og æ að fækka stoðum undir trúnni. Við trúleysir menn lítum svo á að þekking og samhjálp komi mannkyninu að meiri notkum en trú. Við viljum því efla þekkingu og samhjálp og eyða trúnni að sama skapi sem það tekst. Þegar ég taldi upp áðan mikilsverða kosti trúarinnar, hafa sumir áhörundur mínir vafalaust lítið á það sem viðurkenningu mína á ágæti trúarinnar, sem komi í mótsögn við önnur ummæli mín trúna. Þessum mönnum vil ég svara því einu, að benda þeim á alkunna staðrind, sem þessi. Rammasta eitur getur verið lífgjafi. Og leiði ég læknana sem vitni í því máli. Trúin á sammerkt við margar hluti það að hún er útaf fyrir sig hvorki góð eða ill, heldur fær þá eiginleika fyrir notkun. Og þó að trúin hafi orðið til blessunar fyrir notkun, þá verður því ekki mótið mælt að hún hefur í annan stað orðið til bölvunar fyrir notkun. Þessum orðum vil ég nú finna nokkurt stað, enda þótt flutningstími minn hér marki mér svo þröngan bás að ég get aðeins tæft á því helsta. Þeir sem telja menn á að meta trú meir en skynsemi, þeir vinna á móti skynsemi og þar sem skynsemi mannsins er grundvöllur allra menningar, þá er með þessu verið að vinna á móti þroska menningarinnar. Skynsemi sannar staðhæfingar sínar með vitnisburðum orsakalögmálsins, með skýrskotunum til þeirra regluna sem orsakir og afleiðingar hlýða og alltaf maður prófa að eru samræmar og einu nafni nefnast rök. Þó að mannkynið hafi búið til 100.000 guði, þá hafa ekki enn í dag fengist rökrænar sannanir fyrir tilveru eins einasta guðs. Þessi fullyrðing mín sætir væntanlega ekki miklum andmælum, því ég veit ekki betur en að kennimenn kirkjunar haldi því iðulega fram að eðli guðdómsins verði ekki mælt á kvarða þekkingarinnar. Ég fullyrði líka að kennimenn íslensku kirkjunar, hver einn og einasti, samsinnir því sem ég segi nú guðuna, að einum guðu undanskildum. Á öllum sviðum mannlífsins, öðrum en trúarsviðinu, er þess krafist að menn hagi hugsun og athöfnum eftir rökrænum reglum. Engin banki í veröldinni vilt kaupa af mér víxil með tryggingu í þeirri staðhæfingu minni að guð munu borga víxilinn á gjalddaga. En þegar andlega velferð einstaklingsins er að ræða, ekki aðeins í þessu lífi heldur eilíflega, þá segja trúmennirnir að einstaklingum sé nóg að trúa því sem honum er sagt þá hluti þó að engin rök rennir þar undir. Ef ég segi við trúmanninn að á hans guð vilji ég ekki trúa, en ég þekki sjálfur annan guð sem ég trúa á og það skuli hann líka gera, þá bregst trúmaðurinn illa við og harð neitar að trúa. Eftir því ætti ég að vera skildur til að trúa orðum sem hann hefur eftir öðrum. Hann hefur aftur á móti ekki skildur að trúa mínum orðum. Fyrir honum er ómerkileg sögusögn sem búin er að flækjast milli manna og þjóða í 2000 ár höfðu eftir einhverjum menntunarsnöðum manni austur í Asíu, gullvægur sannleikur og óvéfengjanlegur. En orð mín, sæmilega menntaðs nútíðarmanns, sem hann getur krafist frekari skýringar, þau eru honum einskynsvirð. Þessi fyrirlitning trúmannsins á heilbrigðri skynsemi er vissulega ráðin til að verka spillandi á dómgreind hans yfir leitt. Að þessu leiti verkar trúin afmenntandi. Því er haldið fram að trúin sé ekki aðeins trygging fyrir velfarnaði í öðru lífi, heldur líka siðarbátarmál í þessu lífi. Þess má finna mörg dæmi að trúin hefur verkað í átt til siðbótar, en hinn eru líka dæmin til að trúin hefur verkað siðspillandi og því miður eru þau dæmin augljósari og stórbrotnari. Flest hinn hræðilegustu siðaspill sem mannkynssagan hefur að segja hafa verið framin í nafni trúarinnar. Viltar og hálfviltar þjóður hafa verið rændar, þrælkaðar og myrtar í nafni trúarinnar. Allar ógnir rannsóknarréttarins í Spáni voru framdar í nafni trúarinnar. Allar galdrabrennur miðaldana voru fram í nafni trúarinnar. Stórfelldar styrjaldir með öllum ógnum sem þeim eru jafnan samfara voru háðar í nafni trúarinnar og svo mætti lengi telja. Þessum staðarindum eru margir menn vísir til að hólka fram af sér með því að segja sem svo að þetta heyri til hornum tíma og komi trú nútímans ekkert við. Ég skal ganga inn á það að láta þau dæmi vera gleymd, ef trúin nú á tímum reynist vera siðbætandi. En ég get ekki fundið að svo sé. Ég hef ekki orðið þess var í minni ævi að trúmenn séu yfirleitt siðbetri en trúleysingjar. Ég fæ ekki séð að atvinnumenn trúarinnar, prestarnir, séu siðbetri menn yfirleitt en bændur og verkamenn. Siðgæðið er lögmál félagslífsins og fullkomnast með fullkomnum þess. Allar umbótaframfærir félagslífsins mæta andúð hjá trúni yfir leitt. Trúin er í eðlisinu íhaldsum og ófús til breytingar. Hana gildir það sem Stefan G. Stefansson segir Jahve. Hann hefur aldrei ófljótt stutt uppástungur góðar. Í framfaramálum verkar trúin eins og drábítur á sleða. Það er einn af hennar miklu ókostum. Þá vil ég minnast á þá staðrind að trúin hefur verið og er og mun ævinlega verða verkfæri í hendi valdsins. Það styður hvort annað, trúin viðheldur valdinu og valdið viðheldur trúni. Með orðinu vald á ég hér sérstaklega við auðvaldið, því það er nú sterkast og áhrifaríkast allra tegunda valds. Auðvaldið er andstæða félagslífsins, samstarfsmanna og bræðralags. Það hefur á hverjum tíma og hverjum stað aðstöður sem það þarf að verja gegn áhrifum breytingana, framfarana og er því í eðli og veru íhaldsamt. Valdið finnur í trúni sem er íhaldsam eins og það, útvalið tækifæri til þess að aftra breytingum, hefta menntun liðsins með því að beina fræðslinu sérstaklega að áhuga málum valds og trúar, spyrna gegn öllum nýjungum sem líklegar eru til að raska aðstöðu valds og trúar. Þar meðtaldar flestar umbætur á félagsmálum mannana. Auðvaldið styður kirkjuna og byrgir hana fé, svo hún geti haldið uppi her af atvinnu trúmanum, málaleiði sem hefur það hlutverk að halda liðnum við trúna og frá þekkingunni. Þessir málamenn kirkjunar sem hafa það fyrir atvinnu að tróða trú í fólkið verða auðvitað að vinna eitthvað fyrir kaupu sínu, en það ganga henni röskustu þeirra hart að verki. Þeirra hlutverk er að þrengja trúnu upp á fólkið, hvar sem því verður við komið. Þeir gera sér enga rellu af því hvort maður þarf að trúa að halda eða þarf ekki. Hvort líklegt er að trúin verður honum til gagns, einskisgagns eða ógagns. Þetta sannast best af því að þau eru hvergi eins aðsúgsmiklir eins og við börn og unglinga. Ekkert barn í þessu landi á nokkur staðar friðlistan blett eða hæli gegn áróðri þessara atvinnu trúmanna. Þeim er hið mesta kappmál að vekja vanmáttartilfinninguna sem víðast og mest og sem fyrst hjá hverju manni. Svo trúin fáið þar jarðveg að vaxa í. Með þessu eru þeir vitandi, og þó reyndar langt fleiri óvitandi, að búa til mein svo trúin gefur sem flest tækifæri til að græða mein. Þessi áraður atvinnu trúmanana verður svo vélrænt starf að þeir eru oftast starblindir fyrir ýmsu athæfisinu, sem jafnvel er fullkomlega ósambóðið virðingu hins ímyndaða guðs. Er skammt að seilast til dæmis það sem er bænin. Atvinnu trúmanunir halda því fast að fólki, að byggja guð með hinn og önnur hagsmuna og geðþóttaatriði. Fólkinu er kennt að það eigi ekki að sætta sig við forsjá guðs, heldur skuli það gera sér allt far að hafa áhrif á gerðir hans og fyrirætlanir. Það á að snúa guði eins og snældu, eftir sínum eigin hagsmunum og áhugamálum. Trúlausum mönnum hlýtur að blöskra slíkt virðingarleysi trúmannanna fyrir hinum ímyndaða guðsdómi. Hróplegt dæmi upp á virðingarleysi trúmannanna fyrir guði eru áheitin. Jafnvel sjálfur biskupinn svífist ekki þess að auglýsa opinberlega að þessi maður eða hinn hafi heitið á strandarkirkju og orðið vel til og gefur þar með öðrum óbeint bendingu um að gera þið sama. Með þessu er okkur gefið í skyn að forsjónin, sjálfur Guð, hafi unnið það til fyrir 2 krónur hagnað til handa strandarkirkju að breyta áðurgerðu áformið sínu. Slíkt og þvílíkt sem þetta er óræk sönnum þess að trúin hefur lamandi áhrif á sómatilfinningu manna. Vegna þess að trúin er handbendi auðvaldsins, eða að því leiti sem hún er það, hlýtur hún að hafa afturdræg áhrif á alla menningu. Ég hefi nú drepið á nokkra ókosti trúarinnar, sem ég tel vera þess eðlis að hafa miður æskileg áhrif á þjóðmenninguna yfirleitt. Hins vegar vil ég forðast að kasta rýrð á trúna sem einkamál einstaklingsins, þegar einstaklingur rækir trú af innri þörf, einlægri sannfæringu og án þess að veraldleg hagsmunasjónamið séu þar undir falin. Þá trú á hver maður að mega rækja óáreittur af öllum og hafa félagskap við skoðanabræður sína rækslu slíkra trúar, hverju nafni sem hún nefnist. Á sama hátt krefnist við trúlausir menn þess að mega vera óáreittur af trúni og mótmælum því harðlega að trúmenn beiti valdi til þess að gera okkur að kauplausum vinnumennum trúarinnar. En það er nú einmitt það sem þeir gera. Þeir beita ríkisvaldinu til þess að láta okkur róa undir kirkjunni, hvort sem við viljum eða viljum ekki. Stjórnarskráin lætur líta svo út sem hér sé trúfrelsi í landi. Þetta trúfrelsi nær þó ekki lengur en það að mönnum er heimilað að velja á milli trúabræðana. Þar er blátt áfram gengið fram hjá trúlausum mönnum, svo sem væru þeir ekki til, enda þótt þeir skipa vafalaust meiri hluta þjóðarinnar. Í stjórnarskráinni er ofur sakleysislega kveðið svo að orði. Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarar guðstyrkunar en þeirrar sem hann sjálfur aðhyllist. En hvað hina sem enga guðstyrkun aðhyllast? Stjórnarskráin steinþegir það. Auk þess verður sakleysissvipurinn á þessari grein heldur lítils virði þegar til framkvæmdarinnar kemur. Þá er allt aftur tekið sem þarna var lofað. En það stafar af því að í annari grein í sömu stjórnarskrá er ákveðin kirkja löghelguð til að vera ríkiskirkja og ríkisvaldinu fyrirskipað að styðja hana og vernda. Þetta verður ríkisvaldið að gera og gerir með því að byrgja hana að fé úr ríkissjóði. Fé sem tekið er að skattegnum ríkisins án alls tillit til þess hvort þeir aðhellast fremur eina trú eða aðra, eða enga trú. Þeim mönnum sem ekki eru í þjóðkirkjunni eða öðrum viðurkenndum trúabræðaflokki er gert að skyldu að greiða gjöld sem annars ætti að renna til þjóðkirkjunnar, til ríkisins, nánar tiltekið Háskóla Íslands. En þaðan rennur svo nokkuð af þeim til þjóðkirkjunnar. Það er ekki smáræðis hlunnindi að fá heimild til að fara í sveig að markinu í staðinn fyrir að fara þanga beint. Við trúlausir menn vitum vel hvernig þessar vífilengjur allar eru undirkomnar. Trúmennirnir finna vanmátt sinn til að halda kirkjunni uppi. Þeir vita að á eigin fótum getur hún ekki staðið. Hún verður að hafa stuðning af ríkisvaldinu. Sér til viðhalds verður kirkjan að fá liðstyrk trúlausra manna og þann liðstyrk knýr hún fram með valdi. Sem trúlaus maður mótmæli ég þessu ofbeldi og heita á alla trúlausa menn að taka undir þau mótmæli með mér.